Krásné odpoledne všem příznivcům dvojky a v tuto chvíli zejména příběhu z kalendáře. Je tu další díl, připraveni k vyprávění jsou Tereza Stýblová
a Jan Kovařík, dobrý den i ode mne. Jestli pak si Terezo, třeba při psaní toho dnešního scénáře, přemýšlela o tom, do jaké historické doby by se ráda podívala.
Samozřejmě a nejenom při psaní scénáře mnohokrát. Ne snad přímo vrátila a žila v té době, ale spíš do ní opravdu jenom nahlédla jako tichý a hlavně nenápadný pozorovatel, protože co si budeme povídat, válčilo se neustále a život visel na blásku.
To máš pravdu, jeden historik na takovouhle otázku řekl, že by se podíval rád kamkoliv, ale žil by jedině až po vynálezu antibiotik. Ale zpátky k našemu dnešnímu příběhu, jak pak by se ti třeba z hlediska bezpečnosti líbilo v té době, do které zamíříme, díky dnešní osobnosti?
No tak pokud bych nemusela vystrčit nos z paláce a žít v bídě na ulici, tak bych to zkusila. A možná, že bych na pár dní byla ráda i naší hlavní hrdinkou. V bezpečí sice nebyla nikdy, ale v okázalém luxusu celý svůj život. Navíc poznala velmi zblízka slavné a statečné muže.
Ale panečku, to je zajímavá souvislost. Neskusíme s pomocí jejich jmen napovědět?
Proč ne? Mám tady hned prvního a tím není nikdo jiný než Cezar.
Nesu trumf, Marcus Antonius.
A já říkám Elizabeth Taylorová. Ano, to není mužské jméno.
To tedy není.
Ale s dnešní protagonistkou úzce souvisí.
Já myslím, že dnešní indicie vás zcela bezpečně zavedly ke jménu, které my poprvé vyslovíme až za pár minut. V příbězích z kalendáře na dvojce se teď jako mávnutím kouzelného proutku vrátíme v čase, a to o tisíce let zpět, do prvního století před Kristem, do starověkého Egypta.
A naštěstí ne do ulic, kde vládl hladomor a bída, ale do královského paláce, kde vládl faraon Ptolemaios XII. V roce 69 před naším letopočtem se mu narodila v pořadí třetí dcera, hrdinka dnešních příběhů z kalendáře, která dostala jméno Kleopatra Thea Philopator, tedy bohyně Kleopatra, milovaná svým otcem.
To zní, jako by poslední egyptská panovnice byla opravdu tatínková holčička, čemuž já jako otec tří dcer velmi dobře rozumím.
No já bych byla ve srovnání s faraonovou otcovskou láskou, Honzo, velmi opatrná.
Copak?
U Ptolemájovců totiž byly vztahy z dnešního pohledu velmi netradiční a pikantní. Co se třeba incestních sňatků týče, strčil by starověký panovnický klan do kapsy i habsburskou monarchii. A vraždy v rámci rodiny také nebyly nic výjimečného.
Asi máš pravdu. Teď si vybavuju, že samotný Ptolemaios nechal zprovodit ze světa Kleopatřinu starší sestru Bereniku, která mu na chvíli s prominutím zasedla trůn. Bezpodmínečná rodičovská láska byla tedy zřejmě v paláci neznámým pojmem.
No a nepěstovala se ani ta sourozenecká. Kleopatra začala vládnout spolu se svým mladším bratrem, každý z nich chtěl ale moc jenom pro sebe. Když zemřel jejich otec, rozhořela se mezi nimi občanská válka. Kleopatra před záští svého bratra uprchla, on sám se později utopil v Nilu, když ho ke dnu stáhla zlatá výzbroj.
Inu, kdo chce kam, promiňte, ale musel jsem, tak nějak mi to vytanulo na mysli. Vyhrát nad bratrem a udržet se na egyptském trůnu pomohl Kleopatře do značné míry římský panovník Cezar a později římský vojevůdce Marcus Antonius, který Kleopatru údajně zbavil ještě její mladší sestry, snad aby měla panovnice od rodinných intrik na chvíli úplně pokoj.
Kleopatra totiž uměla naplno využít své ženské zbraně a získat si přízeň nejmocnějších mužů tehdejší doby. O slavné královně, která vstoupila do dějin jako poslední panovnice Egypta a kterou na trůně starověké říše podpořili nejmocnější muži římského impéria, jsou dnešní příběhy z kalendáře. Kleopatra zemřela 12. srpna roku 30 před naším letopočtem.
V době jejího nuceného exilu v Sýrii, kam uprchla před svým spoluvládcem a bratrem Ptolemajem mladším, přijíždí do egyptské Alexandrie římský císař Julius Caesar. Kleopatra využije příležitosti a rozhodne se Cezara získat na svou stranu.
Je jí ovšem jasné, že přes bratrovy Noxledy se do paláce živá nedostane. A tak se brzy odehraje scéna, kterou známe z historických velkofilmů i divadelních her a kterou jako první popsal historik Plutarchos. Jednoho večera doručí Gájovi Juliovi sicilský obchodník drahocenný koberec. Když jej římský imperátor rozbalí, vydechne úžasem. Vyklouzne z něj dívka v řeckém šatstvu a představí se jako egyptská královna.
No vidíte, já myslel, že si to scénáristé z Hollywoodu vymysleli. Kleopatra dobře znala Cézarovu pověst cukničkáře a ať už k němu pronikla skutečně v koberci podle této legendy nebo jiným způsobem, faktem zůstává, že dokázala během noční schůzky využít všechny své přednosti a řekněme omotat si císaře kolem prstu.
Když pak Cézar v alexandrijské válce porazil Kleopatřina bratra, nabízelo se připojení Egypta k římské říši. Gaius Julius ale svěřil egyptský trůn naší hrdince. A nejenom to, za pár měsíců vzešel z tohoto panovnického souznění potomek. Syn Ptolemaios Cezar, kterému nikdo neřekl jinak než Caesarion, tedy Cézarek.
Pro velkého Cézara to byla výhra i skandál zároveň. Ačkoliv byl několikrát ženatý, neměl ještě mužského potomka a tudíž svého následníka. Uznat ale nemanželského syna za budoucího císaře by znamenalo poplivat představu římské nadřazenosti. Na Egypt a na vztah s královnou této říše se totiž Římané dívali, velice jemně řečeno, skrz prsty.
Cezar se rozhodl vyřešit dilema později. Jeho verdikt už se ale nikdy nedozvíme. Roku 44 před Kristem ho cestou na zasedání senátu zavraždila skupina přívrženců republiky. Kleopatra v té době pobývala v Římě a bylo jí jasné, že bez ochranné ruky Gaia Julia už není v bezpečí.
A tak tedy odplula zpátky do Alexandrie a na egyptský trůn tam k sobě vyzdvihla tehdy tříletého Cézarka. Po smrti Cezara se hrdinka dnešních příběhů z kalendáře na dvojce, egyptská královna Kleopatra, vrací zpět do Alexandrie a vyhlíží dalšího mocného muže římské říše.
A brzy se dočká. Jejím vojevůdce Marcus Antonius, jeden z vítězů války proti Cezarovým vrahům a stoupencům republiky. Do Egypta míří na politická jednání, ne na námluvy.
S Kleopatrou se ovšem nesetkává u kulatého stolu při věcném jednání. Potkávají se na palubě pozlacené lodi, kde se panovnice přestrojená za bohyni Afroditu vynořuje z pozlaceného baldachínu jako z mořských vln.
Zdá se, že antré měla Kleopatra dokonale v malíčku. I v tomto případě zafungovalo na 100%. Marcus Antonius byl uchvácen. Vrátil se do Říma vyřídit nezbytnosti a poté se přestěhoval za Kleopatrou do Alexandrie.
Na důkaz své přízně jí daroval například 200 000 svitků do poničené alexandrijské knihovny a kuchaře, na jehož jídle si Kleopatra pochutnala, odměnil městem s 35 000 obyvateli.
Oba panovníci společně plánovali vybudovat impérium v severní Africe a na Blízkém východě a svou lásku stvrdili hned třemi potomky, dcerou a dvěma syny.
Vše se zdálo být zalité egyptským sluncem. Krásné chvíle pro zamilovanou dvojici ovšem skončily na Jonském moři v bitvě u Aktia, kdy se rozhodovalo o nadvládě nad římským světem.
Vojsko Marka Antonia sužovala malárie, hlad i nedostatek vojáků. Mnozí z nich navíc nesli nelibě vlajku s portrétem Kleopatry, pod kterou měli bojovat, a dezertovali k soupeři, budoucímu vítězi boje, k Oktaviánovi.
Sen o společné říši se rozplynul. V temných časech navíc Marka Antonia zastihla falešná zpráva o Kleopatřině smrti, která ho přinutila vzít si život. Královna jej podle některých historických zdrojů zastihla ještě živého a objímala jej, dokud nevydechl naposledy.
Vítězný Oktavianus mezitím raboval její palác a vydal zprávu, že je čeká ponižující pochod přes Řím. To hrdá panovnice nemohla dopustit. 12. srpna roku 30 před Kristem zvolila, stejně jako její muž, dobrovolný odchod z tohoto světa.
Hrdinkou dnešního vydání příběhů z kalendáře je nejznámější Egypťanka, totiž královna Kleopatra. Nechci vás podceňovat, ale ruku na srdce. Kdo z vás zná jiného egyptského panovníka či panovnici navzdory úspěchům tuzemské egyptologie? Připomněli jsme alespoň stručně její osud, vztahy se dvěma mocnými Římany a peripetie, které provázely její nepříliš dlouhý život. A protože scénáristka Tereza Stýblová napsala její smrt do pravé poloviny příběhu z kalendáře, musím se zeptat, o čem budeme mluvit teď?
No, budeme se bavit o tom, jakým způsobem používala své ženské zbraně, protože víme, že jimi ovládla dva velice slavné muže tehdejší doby. Jestli byla tady skutečně krásná, jaký například vykreslil film s Liz Taylorovou, o kterém také dnes bude řeč, anebo opravdu velmi charismatická a uměla zapůsobit. No a zmíníme dnes také ženu, která už více jak 20 let hledá místo jejího posledního odpočinku. Hrdinku dnešních příběhů z kalendáře na dvojce, egyptskou panovnici Kleopatru, dodnes mnozí historici vykreslují jako krásnou a smyslnou ženu. Zejména Egypťané za neobyčejný půvab své dávné královny bojují.
Kdyby byla ošklivá, proč by se do ní Julius Caesar a Marcus Antonius zamilovali, prohlásil například archeolog Záhý Havás a odkazuje se na rytiny v chrámu v Dendeře, na kterých je prý Kleopatra vyobrazena s odzbrojujícím šarmem.
To britští vědci jsou daleko střízlivější a v neprospěch oslnivé krásy egyptské královny argumentují jejím portrétem na minci z roku 32 před naším letopočtem, kterou nechal vyrazit Marcus Antonius.
Kleopatra prý měla malý kulatý obličej se špičatou bradou, orlí nos, úzké rty a křivé zuby. A aby toho nebylo málo, byla prý baculatá, měla celulitidu a měřila pouhých 150 cm. No, na to, že se nedochovala žádná její věrohodná bysta nebo socha, toho estetičtí skeptici vědí nějak moc, ne?
A to se ještě vedou dohady o barvě její pleti. Existuje dokonce teorie, že byla černoška. Mnoho hlasů zas zdůrazňuje, že byla blond a měla modré oči. Ať tak či tak, s jistotou můžeme říci, že byla charismatická, jemná, kultivovaná a vzdělaná. Mluvila mnoho jazyky a měla velký rétorický talent.
Dbala na svůj zevnějšek, koupala se v mléce, aby měla jemnou pleť a pro svádění mocných mužů používala rafinované parfémy. Marcus Antonius prý zabral na kombinaci mirhy z kořice, kardamomu, kosatce lotosu a majoránky.
Zřejmě neodolatelný lektvar. Dlouhé hodiny se Kleopatra také líčila. Kam se na ní se svou čtvrthodinkou hrabu já? Je ovšem pravda, že si na obličeji, jak můžeš sám vidět, Honzo, nevytvářím svůdný kouřově černý oční make-up, který byl v dobách Kleopatry oblíben u žen, ale pozor, i u mužů.
No, pokud jde o mě, jsem si jist, že bych se při použití tušky na oči či na obočí spíš poranil. A pozor, ty výrazné linky si Egypťané malovali kolem očí ze zdravotních důvodů. Nevím, zda to platí i pro Kleopatru, ale dokázali prý zabránit zánětu spojivek, který v tropických nilských mokřinách ohrožoval téměř každého. Na dvojce si dnes v příbězích z kalendáře vyprávíme o slavné egyptské panovnici Kleopatře. Její příběh nás dodnes fascinuje mimo jiné i díky divadelním hrám a filmům, které o ní byly natočeny.
Ten nejslavnější měl premiéru v roce 1963. Natočit remake Kleopatry z roku 1917 si v průběhu 50. let vysnil kontroverzní producent Walter Wenger, který si za postřelení muže odseděl 3 roky ve vězení. Podařilo se mu ale dostat zpět na vrchol a snímek prosadit u slavné filmové společnosti 20th Century Fox.
Původní rozpočet počítal se 2 miliony dolarů, natáčecí plán měl 64 dní a do hlavní role byla obsazena Joan Collinsová. Cíl byl za přijatelnou sumu natočit monumentální historický kasovní trhák.
Jenže všechno bylo nakonec úplně jinak. Film se dostal do kin až za 5 let. Z původního týmu byl u poslední klapky jenom málo kdo. Změnil se režisér, producent, scénárista i herci v hlavních rolích.
Muselo to být hodně náročné. Považte, po 16 měsících natáčení a 6 milionech utracených dolarů měli tvůrci k dispozici 8 minut použitelného materiálu. Hlavní hvězda Elizabeth Taylorová tehdy navíc vážně onemocněla. Prošla si těžkou meningitidou a světová média dokonce mylně informovala o její smrti.
Taylorová byla centrem pozornosti po celou dobu zdlouhavého natáčení. Jako první herečka v historii si řekla o honorář $1 000 000, který ji produkce schválila. A její románek s Richardem Bartnem, představitelem Marka Antonia, byl podle mediálních expertů nejsledovanější kauzou své doby. Ani první Američan ve vesmíru nebo kubánská jaderná krize prý nezaujaly čtenáře tolik jako Láska na place z chystaného velkofilmu.
Filmová Kleopatra nakonec v kinech vydělala rekordních $57 000 000. I přesto ale rozmařilá produkce přivedla filmovou společnost málem k bankrotu. Původní rozpočet se totiž navýšil 20krát. Snímek nakonec stál 40 milionů.
No, jen na výstavbu kulis Římského fóra se spotřebovalo více betonu než na olympijský stadion. A šperky, které na nočním stolku egyptské královny vidíme ve filmu pouhých pár sekund, navrhoval světově proslulý návrhář a asi si neřekl symbolickou cenu. Kleopatra, hrdinka dnešních příběhů z kalendáře na dvojce, je celoživotní vášní dominikánské právničky a archeoložky Kathleen Martinézové.
A myslíme si s Terezou, že její příběh stojí alespoň za zmínku. Kathleen propadla dějinám starověkého Egypta už jako malá holčička, když si o něm četla v knížkách z otcovy knihovny. Přesto jí rodiče od studia historie odradili a nasměrovali ji na právnickou fakultu, pochopte, chtěli, aby vystudovala obor, který ji dobře uživí.
Jenomže Kleopatra Kathleen nedala spát. Studium práv jí navíc pomohlo v různých debatách, kdy se s velkou energií a mnoha argumenty snažila napravit historický obraz slavné královny. Obdivuji Kleopatru jako postavu světových dějin. Byla vzdělaná, pravděpodobně první žena, která studovala v muzeu v Alexandrii v centru kultury své doby. Byla lingvistka a filozofka. Stala se obětí Římanů, kteří chtěli zkreslit její obraz, uvedla Martinézová v jednom rozhovoru.
V roce 2005 pověsila advokacii na hřebík, odstěhovala se do Egypta a začala se naplno věnovat archeologii. Bylo to poprvé, kdy Egypt udělil licenci k vykopávkám nějaké zemi z Latinské Ameriky.
Cílem Kathleen Martinézové je najít hrobku starověké královny. Se svým týmem se pohybuje v oblasti ruin starého města Taposiris Magna. Právě tam by podle mnoha historiků mohla být Kleopatra pohřbena.
V roce 2022 oznámil tým dominikánské archeoložky, že blízko pobřeží Středozemního moře objevil přes 1300 metrů dlouhý tunel, který by mohl vést k místu posledního odpočinku egyptské panovnice. Celý archeologický svět byl napnutý jak struna. Objev Kleopatřiny hrobky by byl totiž největší senzací od dob nalezení Tutanchamónova hrobu v roce 1922.
Optimistické vize se ale nenaplnily. Pátrání pokračuje dál. Zajímavé je, že dodnes neznáme místo věčného odpočinku ani jednoho z faraonů Ptolemajovské dynastie, z níž Kleopatra byla poslední vládkyní. Je možné, že jsou všichni pohřbeni ve starověkém městě Alexandrii, které už dávno zatopilo Středozemní moře.
V příbězích z kalendáře na dvojce jsme si dnes díky pečlivé scénaristické práci Terezy Stýblové vyprávěli o královně Kleopatře. Ta zemřela z vlastního rozhodnutí 12. srpna roku 30 před Kristem.
Děkuji za pochvalu. O způsobu, jaký zvolila Kleopatra k odchodu z tohoto světa, se dodnes vedou debaty. Asi nejznámější příběh i díky filmové verzi je ten, že ji a její dvě služebné uštkla kobra ukrytá v košíku s fíky. Jenže Kleopatra dobře věděla, že hadí jed způsobuje zvracení, ochrnutí a smrt může nastat až za dlouhých 30 hodin, takže proč by to riskovala?
Další varianta je, že si královna připravila smrtící koktejl sama. Uměla dokonale namixovat nejrůznější lektvary, znala účinky jednotlivých bylin. Je tedy možné, že si dopřála pohár z bolehlavu plamatého, o mě je šalamounku a opia.
A nabízí se i třetí možnost, která má ve vědeckém světě stále více příznivců, a to, že sáhla po kombinaci obou předchozích variant. Vysokou dávku opia, aby nic necítila, nechala působit další jedy a vše si pojistila hadím kousnutím. Římský historik Cassius Dio kdysi popsal, že zemřela klidně, ve spánku a bez bolesti.
Mimochodem, tajemstvím zahalený skon královny Kleopatry dodnes připomíná jedna krásná květina. Trvalka s oranžově žlutými květy, které vypadají jako rozžhavené pochodně. Jmenuje se Kleopatřina jehla. Jestli vás dnešní příběhy inspirovaly jako mě k tomu, abyste z hlubin internetu nebo vlastní videotéky vyhrabali ten dvoudílný hollywoodský trhák, přeju příjemný večer. A jinak se spolehněte, že i příště tu budou zajímavé příběhy z kalendáře.
A my se na ně moc těšíme. A na vás taky. Mějte se hezky.